អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎លោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងវគ្គសិក្សាកន្លងទៅយើងបានសិក្សាអំពីសេចក្តីពិតនានាដោយបានសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបីបរួចមកហើយយើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកបើកព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក13ខ6រហូតដល់ជំពូក14ខ1ដល់ខ29ដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីឲ្យកាន់តែយល់ច្បាស់នៅមេរៀនថ្ងៃនេះសូមបានចូលរួមសន្តับជាមួយនឹងការបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក13ខ6ដល់ជំពូក14ខ1ដល់ខ29នៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក13ខ6ដល់ខ9បើសិនជាបងឬប្អូនពោះមួយនឹងឯងឬកូនប្រុសកូនស្រីឯងឬប្រពន្ធជាដួងជីវិតរបស់ឯងឬសំឡាញ់ផ្លើមមួយនឹងឯងបានបបួលដោយសម្ងាត់ថាចូលយើងទៅគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះដតីវិញជាព្រះដែលឯងឬពួកអាយកោឯងមិនដែលបានស្គាល់សោះគឺក្នុងអស់ទាំងព្រះរបស់សាសទាំងប៉ុន្មានដែលនៅជុំវិញឯងទោះចិត្តឬឆ្ងាយពីឯងក្តីចាប់តាំងពីចុងផែនដីម្ខាងដល់ចុងផែនដីម្ខាងនោះមិនត្រូវព្រមឬស្ដាប់តាមអ្នកនោះឡើយក៏មិនត្រូវឲ្យភ្នែកឯងអាណិតឬប្រណីឬបំពួនទុកដែរត្រូវតែឯងសម្លាប់វិញកំខានត្រូវឲ្យឯងដាក់ដៃលើអ្នកនោះជាមុនគេរួចសឹមបណ្ដាជនទាំងអស់គ្នាជាខាងក្រោយដើម្បីនឹងសម្លាប់អ្នកនោះចោលព្រះបន្ទូលខាងលើស្ដាប់ទៅហាក់ដូចជាធ្ងន់ធ្ងរពេកណាស់ប៉ុន្តែបើយើងអនុវត្តតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដូចចែងខាងលើយើងពិតជារស់នៅដោយសុខសាន្តពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលមួយចំហៀងនគរនាំគ្នាថ្វាយបង្គំរូបព្រះជាលទ្ធផលមនុស្សរាប់លានអ្នកដែលត្រូវស្លាប់យ៉ាងវេទនាសាល់តែអ្នកដែលនៅសេះសល់ត្រូវគេដឹកទៅធ្វើជាឆ្លើយនៅប្រទេសអាសឺតែប៉ុណ្ណោះសាសអ៊ីស្រាអែលអាចទប់ស្កាត់វិនាសកម្មក្នុងជាតិរបស់ខ្លួនទាំងមូលបានប្រសិនណាជាសាសនេះនាំគ្នាបំបត្តិពួកហោរាខ្លែងខ្លាយតាំងពីមុនដំបូងមកសពថ្ងៃនេះនៅក្នុងនគរនីមួយៗមានមនុស្សដែលងាយនឹងគេបោកប្រាស់ព្រមទាំងមានចៅក្រមដែលយកច្បាប់យុត្តិធម៌ទៅបំផ្លែងដើម្បីរកប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងរឿងក្តីចៅក្រមទាំងនោះមិនគិតពីការកាត់ក្តីដោយយុត្តិធម៌ទេព្រះជាម្ចាស់យកប្រតិយទុកដាក់នឹងសេចក្តីយុត្តិធម៌ហើយការពៀក្តីដល់មនុស្សដែលត្រូវគេជិះជាន់ព្រះមិនយល់ស្របនឹងការបំភ្លឺយុត្តិធម៌នៅក្នុងទីកន្លែងណាមួយជាដាច់ខាតព្រះអង្គត្រូវតែជំនុំជម្រះដល់កិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់ពួកបណ្ដាជននៅក្នុងគ្រប់ទាំងនគរដូច្នេះដើម្បីជៀសវាងឲ្យរួចពីសេចក្តីជំនុំជម្រះនគរទាំងឡាយចាំបាច់ត្រូវដោះស្រាយរឿងចៅក្រមអយុត្តិធម៌ជាចាំបាច់បុគ្គលណាដែលប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋក្នុងនាមច្បាប់តុលាការគឺត្រូវកាត់ទោសឲ្យដល់កម្រិតងន់បំផុតតាមទោសទណ្ឌដែលបានប្រព្រឹត្តនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក13ខ10ត្រូវឲ្យចោលសម្លាប់នឹងថ្មត្បិតជាអ្នករកទាញឲ្យឯងបែរចេញពីព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងដែលទ្រង់បាននាំឯងចេញពីផ្ទះបាវបំរើនៅស្រុកអេស៊ីបមកព្រះជាម្ចាស់ដាក់ទោសដល់ជនឧក្រិដ្ឋដោយយុត្តិធម៌ជាទីបំផុតសប្តាហ៍នេះមានអ្នកខ្លះយល់ថាសេចក្តីជំនុំជម្រះបែបនេះអត់មានសីលធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់ទេអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយយើងមិនអាចហៅព្រះជាម្ចាស់ថាព្រះអង្គមិនមានសីលធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់នោះឡើយតើនរណាជាអ្នកប្រទានឲ្យមនុស្សមានអរិយធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់គឺព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបើយើងមិនដើរតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយើងអត់មានសេចក្តីរុងរឿងនៅក្នុងសង្គមទេបើយើងដើរឆ្ងាយពីព្រះបន្ទូលសិលធម៌សង្គមពិតជាធ្លាក់ចុះជាពិតប្រាកដនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានទីក្រុងខ្លះបើយើងចតឡានប្រហែសច្បាស់ជាបាត់ឡាននៅក្នុងរយៈពេល5នាទីតែប៉ុណ្ណោះឯងបើឡានមិនបាត់ទេក៏បាត់កង់ឬក៏អស់គ្រឿងម៉ាស៊ីនណាមួយជាមិនខានតើការអាក្រក់បែបនេះมันកំពុងតែកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសដែលយើងយល់ថាជាប្រទេសមានអរិយធម៌រុងរឿងទេឬអីដរាបណាមនុស្សដើរឆ្ងាយពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះសង្គមនោះពិតជាមានភាពអនាធិបតេយ្យជាមិនខាន ព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក13ខ11ដូច្នេះសាសអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់គ្នានឹងឮរួចកើតមានសេចក្តីភ័យខ្លាចហើយលែងប្រព្រឹត្តសេចក្តីអាក្រក់យ៉ាងនោះនៅក្នុងពួកឯងតទៅសាសអ៊ីស្រាអែលគឺមិនត្រូវរស់នៅដាច់ចេញពីព្រះដ៏រស់ដែលជាព្រះដ៏ពិតឡើយដរាបណាគេស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គសាសនេះបានទទួលព្រះពរជាបរិបូរណ៍ក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបើសាសនេះមិនព្រមស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះទេសេចក្តីជំនុំជម្រះនឹងធ្លាក់មកលើជាតិសាសនេះក្នុងគណៈពេលមួយរំពេចភ្លាមព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក13ខ12ដល់ខ14បើសិនជាឯងឮនិយាយពីទីក្រុងណាមួយដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់បានប្រទានឲ្យឯងនៅថាមានមនុស្សថ្មិលល្មើសខ្លះបានចេញពីពួកឯងទៅនាំប្រទានពួកអ្នកក្រុងនោះដោយពាក្យថាចូលយើងទៅគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះដតីវិញជាព្រះដែលឯងរាល់គ្នាមិនបានស្គាល់សោះនោះត្រូវស៊ើបសួររកឲ្យអស់ពីចិត្តបើពិតដូច្នោះមែនការនោះត្រូវដូចជាបានឮហើយថាមានគេបានប្រព្រឹត្តការគួរខ្ពើមនោះនៅក្នុងពួកឯងជាពិតព្រះជាម្ចាស់ទៀមទាឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលមិនត្រូវសម្រេចការអ្វីដោយរលះរលាំងទេមុននឹងសម្រេចការណាមួយគឺត្រូវស៊ើបសួរព្រមទាំងពិចារណាឲ្យអស់អាចសេចក្តីជាមុនសិនបើឃើញថាត្រឹមត្រូវហើយសឹមចាត់ចែងតាមផ្លូវច្បាប់របស់ព្រះចោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក13ខ15និងខ16នោះត្រូវឲ្យកាប់ពួកមនុស្សនៅក្រុងនោះដោយមុខដាវជាកំខានទាំងបំផ្លាញគេឲ្យអស់រលីងចេញព្រមទាំងរបស់នៅក្នុងទីក្រុងនោះនិងហ្វូងសត្វផងដោយមុខដាវរួចត្រូវឲ្យប្រមូលអស់ទាំងរបបនៅទីក្រុងនោះមកដាក់នៅនៀផ្លូវហើយដុតទាំងអស់ចោលទាំងទីក្រុងនិងរបបទាំងអស់ថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងរួចទីក្រុងនោះនឹងនៅជាគំនរជាដរាបតទៅឥតមានអ្នកណាសង់ឡើងវិញឡើយសេចក្តីជំនុំជម្រះដូចខាងលើហាក់ដូចជាធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែប្រវត្តិសាស្ត្របានបង្រៀនយើងថានៅពេលនគរណាមួយធ្លាក់ចូលទៅក្នុងគ្រោះមហន្តរាយណាមួយពលរដ្ឋនៅក្នុងនគរនោះទាំងល្អទាំងអាក្រក់ត្រូវតែទទួលរងគ្រោះទាំងអស់គ្នាបើពលរដ្ឋនាំគ្នាថ្វាយបង្គំរូបព្រះហើយអ្នកដែលដឹងថាការថ្វាយបង្គំរូបព្រះខុសជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយមិននិយាយស្ដីអ្វីសោះអំពីរឿងនេះអ្នកដែលមិនថ្វាយបង្គំរូបព្រះក៏ត្រូវតែធ្លាក់ចូលទៅក្នុងការហិនវិនាសជាមួយនឹងអ្នកដែលប្រព្រឹត្តខុសនោះដែរសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានគ្រីបរិស័ទខ្លះតែងគិតថាដោយសារយើងមានគ្នាតិចយើងមិនត្រូវនិយាយស្ដីអីទេយើងជាគ្រីបរិស័ទទោះបីមានគ្នាតិចក៏ដោយបើយើងឃើញថានគរកំពុងតែប្រព្រឹត្តខុសនឹងព្រះបន្ទូលយ៉ាងច្បាស់ទៅហើយនោះយើងត្រូវតែបញ្ចេញមតិដើម្បីការពារកុំឲ្យនគរទាំងមូលធ្លាក់ទៅក្នុងភាពវិនាសទាំងអស់គ្នាឡើយយើងចាំបាច់ត្រូវងើបឡើងដើម្បីកែតម្រង់ស្ថានភាពនោះឲ្យបានត្រឹមត្រូវឡើងវិញឯការងើបឈររបស់យើងមិនមែនដោយកាន់ដាវអាវុធនោះទេពោលគឺត្រូវងើបឈរឡើងអធិស្ឋានអំពាវនាវសូមដល់ព្រះជាម្ចាស់ព្រមទាំងបង្ហាញមតិដល់សាធារណជនថាការនោះខុសសូមបែរត្រឡប់ទៅតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះវិញបើមិនយ៉ាងដូច្នោះទេទាំងគ្រីស្ទបរិស័ទទាំងមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តខុសនោះត្រូវទទួលខុសត្រូវហើយទទួលហិនវិនាសនៅក្នុងទីក្រុងទាំងអស់គ្នាជាក់ជាមិនខាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក13ខ17ក៏មិនត្រូវមានអ្វីពីររបស់ដែលត្រូវបំផ្លាញទាំងនោះនៅក្នុងដៃឯងដែរដើម្បីឲ្យព្រះយេហូវ៉ាបានបាត់សេចក្តីខ្ញាល់ដ៏ក្តៅក្រហាយចេញបែរមកមានសេចក្តីមេត្តាករុណានិងសេចក្តីអាណិតអាសូរដល់ឯងវិញព្រមទាំងចម្រើនឯងឲ្យច្រើនឡើងដូចជាទ្រង់ស្បត់និងពួកអាយុកោឯងផងនៅពេលនេះយើងឈានចូលដល់ជំពូកទី14ដែលបាវចនាមានចំណងជើងថាមិនត្រូវអនុវត្តធ្វើដោយសាសដតីច្បាប់សម្រាប់ចាត់ចែងដងវាយ10ហូត1នៅក្នុងជំពូក14នេះមានបរិយាយអំពីប្រភេទម្ហូបអាហារដែលសាសអ៊ីស្រាអែលអាចទទួលទានបានរីឯនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក11និងគម្ពីរចោទយកថាជំពូក12វិញក៏មាននិយាយអំពីប្រភេទម្ហូបអាហារសម្រាប់រាជរបស់ព្រះដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក14ច្បាប់ទាំងនោះត្រូវយកមករៀបរាប់សារជាថ្មីម្ដងទៀតឲ្យរឹតតែច្បាស់លាស់ជាងច្បាប់ដែលបាននិយាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យឯមូលហេតុដែលចាំបាច់ត្រូវនិយាយឡើងវិញអំពីច្បាប់នេះឲ្យបានច្បាស់ជាងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យគឺដោយសារច្បាប់នោះត្រូវយកមកអនុវត្តរួចហើយនៅពេលដែលគេធ្វើដំណើរកាត់ទីរហោស្ថានអស់រយៈពេល40ឆ្នាំពេលនេះយើងពិចារណាអំពីមិនត្រូវអនុវត្ត ធ្វើដូចជាសាសដតីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក14ខ1និងខ2ឯងរាល់គ្នាជាកូនផងព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងមិនត្រូវឲ្យឯងអាសាច់ឬកោចិញ្ចើមដោយព្រោះខ្មោចស្លាប់ឡើយត្បិតឯងជាសាសបរិសុទ្ធដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងហើយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានរើសឯងពីអស់ទាំងសាសដែលនៅផែនដីទុកជាសាសរបស់ផងទ្រង់នៅពេលដែលលោកម៉ូសេកំពុងតែបង្ហាត់បង្រៀនដល់សាសអ៊ីស្រាអែលជំនាន់ក្រោយសាសនេះគឺរស់នៅក្នុងទឹកដីរបស់សាសដទៃណឡើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យយើងដឹងអំពីសត្វដែលស្អាតនិងសត្វដែលមិនស្អាតព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យរាជរបស់ទ្រង់ទទួលទានសត្វដែលស្អាតប៉ុណ្ណោះច្បាប់ទម្លាប់នេះគ្រាន់តែជាការអនុវត្តខាងសាសនាតែប៉ុណ្្នឹងទេប៉ុន្តែបើអ្នកណាព្រមស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយចេះជ្រើសរើសម្ហូបអាហារដែលត្រូវទទួលទាននិងសាច់ដែលមិនគួរទទួលទានអ្នកនោះគឺនឹងទទួលបានសុខភាពល្អម្ហូបអាហារដែលព្រះជាម្ចាស់ហាមប្រាមមិនឲ្យទទួលទានច្រើនធ្វើឲ្យមនុស្សលោកមានសុខភាពល្អសម្រាប់សតវត្សកន្លងមកហើយមួយគ្រានោះទ្វីបអឺរ៉ុបទាំងមូលជួបប្រទះនឹងរោគឆ្លងដែលសម្លាប់មនុស្សអស់រាប់លាននាក់កំពុងកើតមានរោគឆ្លងដែលសម្លាប់មនុស្សអស់ជាច្រើនលានអ្នកសាសយូដាដែលរស់នៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបដែរគឺมันមានការឆ្លងរោគទាំងនោះឡើយដោយសារតែមូលហេតុនេះគេនាំគ្នាចោទប្រកាន់ថាសាសយូដាបានធ្វើអ្វីមួយដែលនាំឲ្យមនុស្សជាច្រើនមានរោគឆ្លងរហូតដល់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅវិញក៏ប៉ុន្តែតាមពិតទៅគឺសាសយូដាมันបានធ្វើអ្វីមួយឲ្យពលរដ្ឋនៅទ្វីបអឺរ៉ុបស្លាប់អស់ជាច្រើនលាននោះទេសាសយូដាគឺគ្រាន់តែរើសម្ហូបតែប៉ុណ្ណោះដោយមានសត្វខ្លះគេបរិភោគសត្វខ្លះទៀតគេអត់បរិភោគឡើយការបរិភោគត្រឹមត្រូវតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺការពៀសាសយូដាឲ្យរួចពីសេចក្តីហិនវិនាសដល់ជីវិតរបស់គេសពថ្ងៃនេះយើងដែលរស់នៅក្នុងសម័យមួយដែលមានម្ហូបអាហារគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់យើងអាចជ្រើសរើសម្ហូបអាហារណាដែលយើងចង់ទទួលទានបានតាមចិត្តចង់ម្យ៉ាងវិញទៀតព្រះជាម្ចាស់មិនបានហាមប្រាមថាម្ហូបនេះយើងអាចទទួលទានបានម្ហូបនោះយើងមិនអាចទទួលទានបានដោយដែលព្រះអង្គហាមប្រាមដល់សាសអ៊ីស្រាអែលឡើយបើយើងចង់ទទួលទានសាច់ក៏ទទួលទានទៅបើយើងចង់ទទួលទានបន្លែក៏យើងទទួលទានបានម្ហូបអាហារមិនជាកត្តាសំខាន់សម្រាប់កំណត់ឲ្យយើងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងព្រះនោះទេទំនាក់ទំនងរវាងយើងជាមួយនឹងព្រះគឺស្រេចទៅលើការតាក់ទងជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងនោះក៏ដោយបើយើងព្រមជ្រើសរើសម្ហូបទទួលទានតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះវិញនោះលោកអ្នកអាចមានជីវិតរស់នៅលើលោកនេះបានយូរអង្វែងដែរបើលោកអ្នកបងប្អូនទទួលទានអ្វីក៏ស្រេចតែនឹងចិត្តចង់បងប្អូនអាចនឹងទៅនៅជាមួយនឹងព្រះឆាប់ជាងអាយុកាលរបស់បងប្អូននៅលើផែនដីឥឡូវនេះព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ប្រទាននៅបញ្ជីរបស់សត្វមួយចំនួនដែលរាប់ថាបរិភោគបានហើយសត្វមួយចំនួនទៀតដែលមិនគួរបរិភោគឡើយព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក14ខ3ដល់ខ6មិនត្រូវឲ្យឯងបរិភោគរបស់អ្វីដែលគួរខ្ពើមឡើយនេះជាសត្វទាំងប៉ុន្មានដែលបរិភោគបានគឺគោឈាមពពែឆ្លុះប្រើសក្តាន់រមាំងត្រីទុនសោងហើយពពែភ្នំហើយគ្រប់ទាំងសត្វដែលមានក្រចកឆែកគឺក្រចកឆែកដាច់ជាពីរហើយដែលទំពាអៀងផងក្នុងអស់ទាំងពួកសត្វនោះនឹងបរិភោគបានបញ្ជីសត្វទាំងឡាយដែលយើងឃើញមានរៀបរាប់នៅក្នុងព្រះបន្ទូលខាងលើគឺជាសត្វដែលមនុស្សលោកគួរយកមកបរិភោគហើយអត់មានរោគគីអ្វីទេសត្វដែលព្រះអង្គម្ចាស់រាប់ថាជាសត្វដែលស្អាតសម្រាប់មនុស្សលោកបរិភោគគឺមានភិនភាក2យ៉ាងដើម្បីសម្គាល់ថាសត្វទាំងនោះស្អាតភិនភាកទាំងពីរនោះបង្ហាត់បង្រៀនយើងអំពីសេចក្តីពិតខាងព្រលឹងវិញ្ញាណសម្រាប់ជីវិតយើងទាំងអស់គ្នាដែរនៅក្នុងភិនភាកទី1គឺសត្វណាដែលមានក្រចកឆែកក្រចកឆែកគឺជារូបភាពនៃជីវិតរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់គ្នាក្រចកឆែកមានន័យថាជីវិតរបស់យើងត្រូវញែកដាច់ថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់យើងទទួលស្គាល់ថានៅក្នុងរង្វង់គ្រីស្ទបរិស័ទមានច្បាប់យ៉ាងច្រើនដែលមនុស្សចេះតែដាក់បន្ថែមតមកហើយគេក៏នាំគ្នាអនុវត្តច្បាប់ដែលគេបង្កើតនោះទៅនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមានក្រឹត្យវិន័យធំបង្អស់តែ10ប្រការទេប៉ុន្តែគ្រីបរិស័ទខ្លះគេអត់ស្កប់ចិត្តត្រឹមតែក្រឹត្យវិន័យទាំង10ប្រការឡើយគឺខ្លះនាំគ្នាបង្កើតដល់ទៅ25ប្រការខ្លះបង្កើតដល់50ប្រការក៏មានដែរអ្នកដែលបង្កើតច្បាប់ទាំងនោះខ្លះក៏អាចធ្វើតាមបានខ្លះទៀតក៏ធ្វើមិនបានប៉ុន្តែយើងយល់ថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលទ្រង់បង្ហាត់បង្រៀនអំពីរឿងក្រចកឆែកគឺមិនមែនមានន័យថាយើងចេះតែបង្កើតច្បាប់ឲ្យច្រើនរួចហើយញែកខ្លួនឲ្យរស់នៅតាមច្បាប់នោះឡើយការញែកជីវិតឲ្យដាច់គឺមានន័យថាញែកជីវិតឲ្យដាច់ពីអំពើបាបព្រមទាំងភ្ជាប់ជីវិតរបស់យើងទៅជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទពេលដែលអស់លោកអ្នកភ្ជាប់ជីវិតលោកអ្នកជាមួយនឹងបាច់ជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវនោះដំណើរដែលលោកអ្នកដើរជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ពិតជាធ្វើឲ្យលោកអ្នក មានការបដូរផ្លាស់យ៉ាងខ្លាំងពីជីវិតចាស់ដែលត្រូវឆែកដាច់ចេញពីអំពើបាបនោះភិនភាកទី2គឺជាសត្វដែលទំពីអៀងការទំពីអៀងគឺជាការសញ្ជឹងគិតពិចារណាដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងបានសម្ដែងថាមានពោហើយអ្នកណាដែលមិនដើរតាមដំបូលមានរបស់មនុស្សអាក្រក់ក៏មិនឈរនៅក្នុងផ្លូវរបស់មនុស្សមានបាបឬអង្គុយនៅជាមួយនឹងពួកមនុស្សដែលមើលងាយអ្នកនោះត្រេកអរតែនឹងក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះយេហូវ៉ាវិញក៏រំពឹងគិតក្នុងក្រឹត្យវិន័យទ្រង់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដែរព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក1ខ1និងខ2ខ1ចាប់ដោយពាក្យថាមានពោហើយអស់អ្នកណាជនណាក៏ដោយដែលសញ្ជឹងគិតក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យបានល្អិតល្អន់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃអ្នកនោះដែលព្រះជាម្ចាស់រាប់ថាជាជនមានពរការរំពឹងគិតគឺជាការទំពីអៀងសម្រាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅក្នុងក្រពះគោមានក្រពះជាច្រើនប្រភេទដែលពិបាកស្មុគស្មាញនឹងយល់ណាស់ពេលដែលគោស៊ីស្មៅនៅពេលថ្ងៃស្មៅបានចូលទៅសម្រាប់បណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងក្រពះមួយប្រភេទលុះពេលដែលគោសម្រាកគោក៏បញ្ចេញស្មៅដដែលដែលលាក់ទុកក្នុងក្រពះមួយប្រភេទនោះមកទំពាអៀងរួចហើយក៏បញ្ចូលទៅក្នុងក្រពះមួយប្រភេទទៀតក្រពះមួយប្រភេទធ្វើការយ៉ាងម៉ត់ចត់យកស្មៅនោះទៅកិនសាជាថ្មីដើម្បីយកជាតិមកចិញ្ចឹមជីវិតការក្រើស្មៅមកទំពាអៀងប្រៀបឧបមាដូចជាយើងបានលឺព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយយកព្រះបន្ទូលនោះមកគិតពិចារណាម្ដងទៀតយើងមិនគ្រាន់តែយកព្រះបន្ទូលមកគិតពិចារណាឡើយគឺយកមកគិតដើម្បីយកមកអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងសត្វដែលទំពីអៀងព្រះរាប់ថាជាសត្វដែលស្អាតមនុស្សដែលចេះទំពីអៀងព្រះបន្ទូលនៃព្រះព្រមទាំងយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះមកអនុវត្តផងបុគ្គលនោះឯងដែលពិតជារស់នៅក្នុងជីវិតស្អាតស្អំដោយការស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះមែនសត្វដែលទំពីអៀងគឺជាសត្វដែលព្រះជាម្ចាស់រាប់ថាស្អាតសត្វដែលមិនស្អាតទាំងមិនអាចធ្វើកិរិយាដូចសត្វស្អាតបានសត្វមិនស្អាតខ្លះទំពីអៀងដែរតែមិនមានក្រចកឆែកសត្វជ្រូកមានក្រចកឆែកតែអត់ទំពីអៀងសត្វប្រភេទនេះព្រះជាម្ចាស់រាប់ថាជាសត្វដែលអត់ស្អាតមានសត្វទឹកខ្លះទៀតដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់រាប់ថាមិនស្អាតដែរនៅក្នុងគណៈពេលដែលខព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក14ខ9និងខ10បានប្រាប់យើងថាឯបណ្ដាសត្វទាំងប៉ុន្មានដែលនៅក្នុងទឹកនោះឯងនឹងបរិភោគសត្វទាំងនេះបានគឺសត្វណាដែលមានព្រុយហើយមានស្រកាផងតែមិនត្រូវឲ្យបរិភោគសត្វណាដែលគ្មានព្រុយនិងស្រកាទេត្បិតជាសត្វមិនស្អាតទាំងអស់ដល់ឯងរាល់គ្នាឯសត្វទឹកដែលព្រះរាប់ថាស្អាតគឺមានភិនភាក2យ៉ាងទី1គឺមានព្រុយហើយនិងស្រកាសត្វប្រភេទនេះគឺជាសត្វដែលស្អាតមនុស្សអាចបរិភោគបានដោយអត់មានរោគគីអ្វីទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះបានបង្ហាត់បង្រៀនថាមានសត្វខ្លះស្អាតសត្វខ្លះមិនស្អាតសត្វណាដែលស្អាតព្រះឲ្យបរិភោគតែសត្វដែលមិនស្អាតគឺព្រះមិនឲ្យបរិភោគទេតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងម្ហូបអាហារដែលយើងបរិភោគនេះគឺព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់លាស់ថាម្ហូបអាហារមិនមែនជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យមនុស្សមានទំនាក់ទំនងល្អឬក៏មិនល្អជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក10ខ9ដល់ខ16ព្រះជាម្ចាស់បើកសម្ដែងឲ្យលោកពេត្រុសឃើញអំពីម្ហូបអាហារដែលត្រូវបរិភោគនិងម្ហូបអាហារដែលមិនត្រូវបរិភោគដែលព្រះអង្គម្ចាស់មានបន្ទូលថាចូលក្រោកឡើងសម្លាប់ឲ្យបរិភោគទៅតែពេត្រុសប្រកែកថាទេព្រះអង្គម្ចាស់ត្បិតទូលបង្គំមិនដែលទទួលទានអ្វីដែលមិនស្អាតមិនបរិសុទ្ធនោះសោះរួចលឺសំឡេងនោះមកម្ដងទៀតថារបស់អ្វីដែលព្រះបានសម្អាតហើយនោះកុំឲ្យអ្នករាប់ថាជាមិនស្អាតឡើយព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក10ខ13ដល់ខ15ថ្មីត្បិតព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបានបង្គាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាថាមានសត្វដែលស្អាតនិងសត្វដែលមិនស្អាតអាចបរិភោគបាននិងមិនអាចបរិភោគបានក្តីក៏ព្រះបានសម្អាតឲ្យស្អាតទាំងអស់នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់សុគតនៅលើឈើឆ្កាងហើយឯយើងត្រូវបរិភោគម្ហូបអាហារទាំងនោះដោយអរព្រះគុណនោះព្រះអង្គរាប់ថាបានស្អាតទាំងអស់ហើយអ្នកខ្លះយល់ថាមិនត្រូវបរិភោគសាច់ជ្រូកទេពីព្រោះយើងជាអ្នកជឿដល់ព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយព្រះជាម្ចាស់បានសម្អាតស្អាតអស់ហើយមានរឿងមួយគឺបរោះម្នាក់ដែលគាត់មិនចូលចិត្តបរិភោគសាច់អ្វីដែលរាប់ថាមិនស្អាតទេនៅថ្ងៃមួយមានគេបបួលគាត់ទៅបរិភោគបាយគេរៀបចំធ្វើម្ហូបសាច់ដែលគាត់យល់ថាមិនស្អាតនោះជាសម្លការីយ៉ាងមានឱជារសបន្ទាប់ពីគាត់បរិភោគរួចហើយក៏ថាអូសាច់អីហ្នឹងក៏ឆ្ងាញ់យ៉ាងនេះម្ចាស់ផ្ទះឆ្លើយថាសាច់ដែលលោកស្អប់នោះ អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយសាច់នោះទោះបីជាព្រះអង្គម្ចាស់ហាមប្រាមថាស្អាតឬក៏មិនស្អាតគឺត្រូវលាងសម្អាតដោយព្រះលិខិតរបស់ព្រះយេស៊ូវរួចហើយសូមអស់លោកអ្នកបងប្អូនទទួលទានម្ហូបអាហារទាំងនោះដោយដឹងគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់ប្រទានមកក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវទៅនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក14ខ11និងខ12ឯបណ្ដាសត្វហើរដែលស្អាតនោះឯងរាល់គ្នានឹងបរិភោគបានគ្រប់យ៉ាងតែសត្វហើរទាំងនេះនោះមិនត្រូវបរិភោគឡើយគឺខ្លែងស្ទាំងប្រម៉ង់នៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីច្បាប់សម្រាប់ចាត់ចែងដងវាយ10ហូត1នៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក14ខ22និងខ23ត្រូវឲ្យឯងហូតយកមួយភាគក្នុង10ពីផលដែលកើតពីស្រែចម្ការឯងរាល់តែឆ្នាំជាកំខានរួចត្រូវបរិភោគដងវាយមួយភាគក្នុង10ដែលឯងហូតពីទឹកទំពាំងបាយជូរពីប្រេងហើយពីកូនសត្វដែលកើតដំបូងក្នុងហ្វូងគោហ្វូងចៀមឯងទាំងប៉ុន្មាននៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងត្រង់កន្លែងដែលទ្រង់នឹងរើសសម្រាប់នឹងតាំងព្រះនាមទ្រង់ដើម្បីឲ្យឯងទម្លាប់ឲ្យមានសេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងជាដរាបព្រះជាម្ចាស់សន្យានឹងប្រទានពរដល់ដីព្រមទាំងប្រទានពរដល់អ្វីៗទាំងអស់នៅក្នុងនគរបើសាសអ៊ីស្រាអែលព្រមស្ដាប់តាមទ្រង់នៅពេលដែលសាសអ៊ីស្រាអែលបានទទួលពរជ័យគ្រប់បែបយ៉ាងគេត្រូវញែកដងវាយ10ហូត1ថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ដងវាយ10ហូត1មានរាប់ទាំងផលានុផលដែលដោះចេញពីដីមកព្រមទាំងផលដែលចិញ្ចឹមមានហ្វូងសត្វជាដើមដងវាយ10ហូត1ត្រូវយកមកបរិភោគនៅក្នុងដំណាក់របស់ផងព្រះតែប៉ុណ្ណោះម្ហូបអាហារទាំងនោះមិនត្រូវយកចេញពីដំណាក់របស់ព្រះទៅបរិភោគនៅកន្លែងណាផ្សេងទៀតទេច្បាប់នេះជាច្បាប់ដែលព្រះជាម្ចាស់ផ្ដល់មកសម្រាប់ឲ្យរាជរបស់ព្រះអង្គបានរីករាយអសប្បាយជាមួយនឹងគ្នាដោយបរិភោគម្ហូបអាហារទាំងនោះនៅក្នុងដំណាក់របស់ផងទ្រង់នៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក14ខ25និងខ26នោះត្រូវលក់របស់ទាំងនោះយកជាប្រាក់វិញចោះរួចវិចប្រាក់កាន់ជាប់នៅដៃនាំយកទៅឯកន្លែងដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងបានរើសហើយនឹងចំណាយប្រាក់នោះទិញអ្វីៗតាមប្រាថ្នាបានទោះជាគោឬចៀមឬស្រាទំពាំងបាយជូរឬគ្រឿងផឹកណាឬរបស់អ្វីក៏ដោយដែលឯងគាប់ចិត្តរួចនឹងបរិភោគនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងនៅទីនោះហើយត្រូវអសប្បាយឡើងព្រមទាំងពួកគ្រួឯងជាមួយនឹងឯងផងនៅទីនេះបានប្រាប់ថាបសាអ៊ីស្រាអែលរស់នៅក្នុងភូមិសាស្ត្រឆ្ងាយពីព្រះវិហារដែលពិបាកនាំយកដំណាំដាំដុះគ្រប់បែបយ៉ាងនិងសត្វគ្រប់ប្រភេទដែលជាដងវាយនោះគឺគេអាចលក់យកជាប្រាក់រួចហើយយកមកទិញដងវាយនៅឯទីក្រុងដែលមានព្រះវិហារស្ថិតនៅវិញគេត្រូវនាំរបស់របរទាំងនោះចូលមកឯដំណាក់របស់ព្រះដើម្បីថ្វាយដល់ទ្រង់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក14ខ28បានចែងថាដល់វេលាផុតរាល់តែ3ឆ្នាំទៅនោះត្រូវឲ្យយកដងវាយមួយភាគក្នុង10ពីរបស់ដែលបានហូតពីផលកើតក្នុងឆ្នាំនោះឯងចេញមកដាក់ទុកនៅត្រង់ទ្វារក្រុងឯងវិញបើយើងពិចារណានៅខគម្ពីរខាងលើឲ្យបានដិតដល់យើងឃើញថាពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលត្រូវថ្វាយដងវាយ 30% ទៅព្រះជាម្ចាស់ពលគឺជាដងវាយ10ហូត1គុណ1និង3ដងវាយ10ហូត1ត្រូវយកទៅដាក់នៅក្នុងព្រះវិហារផ្ទាល់រីឯរៀងរាល់ដំណាច់ឆ្នាំទី3គឺពួកគេត្រូវថ្វាយដង្វាយ10ហូត1ម្ដងទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក14ខ29ដូច្នេះពួកលេវីដែលគ្មានចំណែកគ្មានមរតកជាមួយនឹងឯងនិងពួកអ្នកដទៃព្រមទាំងកូនកំព្រានិងស្រីមេម៉ាយដែលនៅក្នុងទីក្រុងឯងគេនឹងមកបរិភោគចំអែតដើម្បីឲ្យព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងបានប្រទានពរដល់ឯងក្នុងគ្រប់ទាំងការដែលដៃឯងធ្វើសាសអ៊ីស្រាអែលត្រូវមានភារៈទទួលខុសត្រូវឧបត្ថម្ភដល់ពួកលេវីដែលជាពួកសង្ឃបម្រើដល់បណ្ដាជនខាងកិច្ចការឯវិញ្ញាណនៅក្នុងនគរទាំងមូលសាសលេវីគ្រាន់តែជាសង្ឃដែលសាសអ៊ីស្រាអែលទាំងនគរត្រូវតែមានភារៈផ្គត់ផ្គង់ដល់លោកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់តាំងពីម្ហូបអាហារនិងសេចក្តីត្រូវការប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកម្យ៉ាងទៀតព្រះក៏ទៀមទាឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលយកចិត្តទុកដាក់គុតគង់ដល់អ្នកក្រីក្រឲ្យបានមានបរិភោគគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យគេរស់នៅដោយសុខសាន្តនៅក្នុងនគរគេដែរការឧបត្ថម្ភដល់ជនក្រីក្រនោះគឺជាភារកិច្ចរបស់រាជព្រះជាម្ចាស់គ្រប់រូបនៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរចោទយកថាត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នាThank you.
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transwell កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ TWR360.org ម្យ៉ាងទៀតលោកអ្នកក៏អាចចូលទៅកាន់ app TWR360នោះលោកអ្នកនឹងអាចទាញយកកម្មវិធីនេះស្ដាប់បានដោយសេរីប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមចំណែកក្នុងការផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បុតលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twr.cambodia.org@gmail.com សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ